emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Časova 5:30, Radio Beograd 1. Kako se uči bez table i kred? Kako izgleda digitalni udžbenik? Zašto je digitalna učionica interesantna učenicima? Koliko se savremene metode učenja primenjuju u našim školama? To su u najkraćem pitanja o kojima razgovaramo u emisiju Središtu pažnje do 18 časova. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobro veče. Gosti emisije u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda su Biljana Kolaček, nastavnica geografije u osnovnoj školi Sonja Marinković u Zemunu, Irina Damjanović, nastavnica u osnovnoj školi Kreativno Pero, Dejan Simonović, inženjer elektrotehnike u elektrotehničkoj školi Zemun. Dobro veče i hvala vam što ste u našem studiju. Vi ste naime nastavnici čiji učenici osim svezaka, kreda i table koriste tablet, računare, primenjuju druge digitalne veštine u digitalnoj učionici. O tome ćete pričati u toku emisije, a naša gošća je i gospođica Monika Čanak, asistent na projektu Nove tehnologije u obrazovanju Britanskog saveta. Dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče, dobro veče.
Kako škola budućnosti izgleda u praksi i gde se primenjuju inovacije u nastavi moglo se videti na nedavno održanom sajmu ili konferenciji, kako se već naziva, Nove tehnologije u obrazovanju, gde je više hiljada nastavnika predstavilo svoje iskustva koja primenjuju u svakodnevnom radu. Gospođice Čanak, da razgovor započnem sa vama, s obzirom da je Britanski savet jedan od organizatora ovog vrlo zanimljivog skupa koji je privukao veliku pažnju kako učesnika, tako i publike. Dakle, šta se moglo videti u tokom ta tri dana?
Pa znate Rajanje. Kako, ovo je već 6. godina za redom da mi organizujemo konferenciju i sajam Nove tehnologije obrazovanja.
I ove godine je bila najposećenija.
Jeste, definitivno. Ove godine smo imali najveći odziv. Ono što je jako bitno da se naglasi jeste da nisu samo nastavnici iz Srbije ti koji smatraju da je konferencija kvalitetna i dobra, već i nastavnici iz regiona. Dolaze nam ljudi iz Sarajeva, iz Prištine, iz Podgorice, iz Zagreba. Jako puno ljudi takođe došlo iz drugih država Evrope. Imali smo učesnike iz Turske, imali smo učesnike iz Rusije. Tako da zaista konferencija onako dobija i na značaju, jeste, i poprilično je primećena od strane drugih zemalja, što nam je jako bitno. Jer u suštini nije samo poenta da se nastavnici digitalno osveste, već i da se povežu sa drugim nastavnicima iz drugih zemalja kako bi razmenjivali svoje iskustva.
Da, na sajmu se moglo videti između ostalog kako izgleda, da kažem, učionica budućnost ili učionica budućnosti bez table i krede, kako izgleda digitalni bukvar, kako deca postaju programeri, da li se bolje uči kad je na času robot i mnogo što. Šta biste još vi izdvojili?
Pa vidite, u suštini svake godine ima nešto novo što učesnicima privuče pažnju. Radionice su obično te koje poprilično okupljuju jako tako veliki broj ljudi iz prostog razloga što nastavnici sami svojom inovacijom prosto izazivaju pažnju drugih kolega i generalno njihova komunikacija međusobna u tom smislu je veoma bitna, jer oni upravo razmenjuju ta svoja iskustva i na taj način doprinose kvalitetu časa.
Da. Gospođo Kolaček, ja sam i rekla u uvodu, vi ste nastavnica geografije u osnovnoj školi Sonja Marinković u Zemunu. Takođe ste autor udžbenika, da kažem i običnog i digitalnog, za učenike 5., 6. i 7. razreda. Na pomenutom sajmu imali ste vrlo zanimljivu prezentaciju gde se između ostalog moglo videti kako se sedi u klupi i istovremeno šeta sa dinosaurusima i predavanje o vulkanu i tako dalje.
Tačno, pre svega dobroveče vašim slušalcima. Ja sam autor za izdavačku kuću Biggs, koja je na ideju došla da napravi jedan elektronski udžbenik za učenike osnovnih škola koji je vrlo lako primenjiv. Imali smo čas na ovaj sajmu tehnologije, digitalni čas da tako kažemo, gde smo koristili digitalni udžbenik sa nastavnom jedinicom Vulkani kao ideja da se na jednostavniji način deci dočara i da u što kraćem roku savladaju jednostavno ovo gradivo koje je inače obimno za njih. Na samom času bila su prisutna i deca na sajmu, tako da su posetioci sajma i Bigzovog štanda mogli da vide direktno kako izgleda jedan digitalni čas pomoću tog digitalnog udžbenika koji smo mi prikazali i koje su sve prednosti takvog vida nastave. Na kraju su i deca dala neko svoje mišljenje i komentare. Mislim da je njihovo merilo i njihov komentar možda i najbitniji u daljem napretku naše nastave i svega onoga u stvari što nam dolazi.
O tome ćemo pričati detaljno u toku emisije, to je zapravo i tema našeg razgovora. Irina Damjanović, nastavnica osnovne škole Kreativno pero, vi ste se takođe predstavili.
Dobro večer. Ja sam se na novim tehnologijama imala sam prezentaciju koja je glasila Ekološka avantura na Moodlu. Sada da bih objasnila slušalcima, Moodle je jedna platforma, znači to je jedan sajt na internetu koji uređuju nastavnici i na kome u stvari grade jednu avanturu učenja, odnosno postavljaju ne samo resurse, odnosno ne samo lekcije u pisanom ili video obliku, nego postavljaju zadatke koje kompletno učenje stavljaju u jednu interaktivnu poziciju, tako da se stalno nešto dešava i zato sam ga nazvala Ekološka avantura. Moji učenici su deo puta dobili u toj ekološkoj avanturi, deo puta su sami kreirali. Naime, namenjeno je, odnosno to su odradili učenici osmog razreda. U osmom razredu se radi ekologija, apstraktni ekološki pojmovi, kao i zapravo jedna teška i dosadna stvar. I gde se učenje...
Učenjem kroz avanturu to svakako nije dosadno.
Nije dosadno zato što se uči na drugačiji način, zato što se ekologija nauči kao telefonski imenik, nego su se oni kroz interaktivne i online resurse upoznavali sa konkretnim ekosistemima da bi onda iz tog iskustva izvlačili pojmove.
Da. Evo, stigli smo i do toga da predstavimo gospodina Dejana Simonovića, vi ste inženjer elektrotehnike u elektrotehničkoj školi Zemun, bili ste na usavršavanju u Briselu, pričat ćemo o vašim iskustvima, odnosno evropskim odnosu na naše. Da kažem da elektrotehnička škola Zemun je jedina tehnička škola koja ima digitalnu učionicu.
Dobro večer vašim slušalcima. Najpre bih želio da se zahvalim na pozivu evo par napomena oko naše škole. Dakle, elektrotehnička škola u Zemunu je posle Fakulteta organizacijalnih nauka prva koja je dobila jednu digitalnu učionicu. U toj digitalnoj učionici se danas praktično odvija najveći deo nastave, prvenstveno na smerovima informacijalnih tehnologija i administratorima računarskih mreža. I utisci što se tiče korišćenja digitalne učionice su vrlo pozitivni. Nadam se da će iskustva nastaviti da budu takva i da će rezultati biti sve bolji.
Da. Gospođa Kolaček, rekli ste ono što je suština problema. Dakle, kako deca pomoću digitalnog udžbenika, odnosno na jednom digitalnom času, bolje uče? Dakle, šta su prednosti takvog vida nastave? Ajde da krenemo od toga kako izgleda jedan, da kažem, digitalni čas.
Pa, digitalni čas je, zavisi šta koristite. Znači, prvo to moramo da ograničimo, da li koristite digitalni udžbenik ili koristite neku prezentaciju posebnu, znači u zavisnosti od toga šta koristite i šta tražite od tog časa. I ja ću konkretno da objasnim digitalni čas pomoću primjene ovog digitalnog udžbenika koji smo mi imali i koji koristimo, koji se danas u praksi vrlo jednostavno primenjuje, znači platforma koju je napravila ta izdavačka, koju je napravila izdavačka kuća Biggs, napravila je udžbenik koji je veoma dostupan deci i sa nekim minimalnim znanjem i poznavanjem informatike i računara, što je danas retko, morate priznati, da će dete da kažemo slabo obrazovano po pitanju korišćenja računara. Danas mnoga deca koriste računare mnogo bolje nego mi koji smo u nastavi dugi niz godina, ali ova forma digitalnog udžbenika koja se primenjuje je tako napravljena da svako dete može bukvalno ono što smo mi na samom štandu objasnili i primenili jednim klikom da dođe do onoga što želi da sazna i da otkrije. Prednost ovog udžbenika je bila i danas je u stvari u nastavi što ne morate da imate u učionici direktnu vezu sa internetom. Potrebno je samo par minuta koliko je potrebno da se skine aplikacija elektronskog udžbenika sa interneta i posle toga taj udžbenik koristite najnormalnije bez upotrebe interneta, zato što znate da je jedan od većih problema danas u učionicama i u nastavi da mnoge učionice nemaju internet konekciju, da mnoge učionice čak nemaju
ni sređene toalete,
naravno,
o čemu pričam.
Ali uz korišćenje nekog laptopa koji se danas ipak može naći u učionicama, možete da koristite ovu aplikaciju, odnosno možete da koristite u nastavi. Šta je njegova prednost? Vizuelnim putem deca mnogo lakše savladaju gradivo. To je ono što je njima danas vrlo interesantno, preko fotografija, preko teksta koji stoji. Taj digitalni udžbenik jeste identičan kao onaj udžbenik što mi kažemo u papirnoj formi, štampanoj formi. Znači, lekcija je identična kao što dete ima udžbenik ispred sebe, takva je lekcija i u okviru tog digitalnog udžbenika. Ali, korišćenjem različitih dodataka koje postoje u tom udžbeniku putem kratkih filmova koji su stavljeni u udžbenik, koji su prilagođeni bukvalno samoj nastavnoj jedinici, času koji se obrađuje, fotografijama koje danas dosta privlače dečiju pažnju, odnosno tom vizualizacijom u nastavi, da tako kažemo, deca danas na mnogo jednostavniji način mogu da uči da savladaju gradivo. Jednostavno im je to danas mnogo dostupnije. Prednost možda koju bi ja istakla danas, svi koji radimo ovaj posao znamo da je jedan od problema dece problem disleksije i disgrafije koji je danas dosta izražen u našoj nastavi. Digitalnim udžbenikom i taj problem možete u toku jednog časa da prevaziđete, što je u stvari jedna možda od većih prednosti danas, jer dete koje ima problem disgrafije ima otežano pisanje i tako dalje, tako da kroz digitalni udžbenik ne mora da piše, može da podlači određenim alatkama koje sada postoje, koje smo mi tamo prikazali na tom času, jednostavno podlačenjem, nekim uočavanjem vizualnim mogu na mnogo jednostavniji, interesantniji način nešto da se vlada.
I to onda nije telefonski imenik, kako Irina lepo uočila, jel nije suvoparno. Pitaću vas i, rekli ste na početku da je veliko interesovanje izazvala vaša prezentacija, šta su vas deca pitala?
Deca su, ono što je bilo interesantno, deca su potpuno nespremno došle, znači nisu znali da će imati obradu nastavne jedinice. Mm-hmm. Stavili smo ih u situaciju na samom štandu da ne znaju šta ih čeka, kako će to da koristi, kako će to izgledati, da bi jednostavno dobili onu povratnu reakciju vrlo iskrenu od njih. privukli su pažnju zato što su verovali ili ne za nekih 20 minuta u potpunosti savladali lekciju i njihove reakcije su bile izuzetne kad su mogli da pogledaju kratak film o vulkanu, kad su mogli da pogledaju fotografije, bukvalno znači erupcije, lave, svega onog što smo mi obrađivali i to je kod njih izazvalo jedno oduševljenje zato što im je na vrlo slikovit način gradivo petog razreda koje je inače jako obimno u okviru geografije sa jednim časom nedeljno, to je veliki problem da ga savladate i da oni usvoje to znanje dobro
i da zavole
predmet
da tako da to interesovanjem
njima jako privuklo pažnju da. I poprilično su bili zainteresovani. Ja mogu da kažem i koja je bila reakcija posle toga kad smo se našli u školskim klupama. Reakcija je bila nastavnice, hoćemo li danas raditi ponovo sa digitalnim udžbenikom, tako da na sreću pa ima mogućnosti da u mojoj osnovnoj školi u kabinetu geografije imam i računar i televizor, znači sve ono što mi je potrebno da mogu da ga koristim i potpuno je neka drugačija forma nastave prikazana, opuštenija, a efekat je usvajanje znanja mnogo veći.
Irina Damjanović, vaša kompletna nastava je da kažem takođe vrlo zanimljiva i neobičajena, pa ovo je prilika da nam možda detaljnije opišete.
Da, mene obično znaju po izokrenutoj učionici i verujem da će među slušalcima biti ili deci ili roditelji ili kolega koji znaju za YouTube kanal Izokrenuta učionica i lekcije iz biologije, odnosno kompletno gradivo iz biologije koje je pretočeno u kratka video predavanja do 10 minuta. To sam počela da radim čim sam počela da radim praktično. Tražila sam svoj način i ja sam shvatila da to je to. Neću trošim vreme da ja deci isporučujem informacije na času.
I da ih učite recimo koje su ćelije kišne gliste, što njih svakako ne interesuje.
A to na stranu sad, to je posebna priča. Da. Poenta je u tome što tradicionalna nastava gubi vreme zato što vreme koje imamo dragoceno uživo sa đacima kada smo im najpotrebniji mi najčešće koristimo za isporuku informacija, a onda kada oni treba da svare te informacije, da ih obrade, da odgovore na pitanja, da urade zadatke ili neki mali projekat ili prezentaciju, oni su tad sami i to je problem. U izokrenutoj nastavi je upravo obrnuto, oni dobiju lekciju da gledaju kod kuće. Znači ja njima pričam preko YouTube-a kod kuće i onda dođu već spremni, imaju ideju o čemu se radi. Sad ja to još pratim preko interneta šta su napisali, šta nisu znali, komuniciram s njima i online, a onda u učionici mi odmah se bacamo u akciju. Znači ili radimo ogled ili diskutujemo onome što je bilo problematično, što nisu razumeli iz video lekcije. Znači dobijaju zadatke kroz koje dolaze do onoga što mi nastavnici zovemo ishodi učenja, ja sa đacima to zovem cilje učenja, odnosno šta je ono što treba da znam i šta je ono što treba da razumem i na koji način to da razumem. I oni imaju aktivnosti koje ih vode do toga. Tako da čas kad se pravilno koristi izokrenuta nastava, zapravo mnogo aktivniji, odnosno to je onda učenje se dešava na času. I ono što je moje iskustvo, deca koja redovno gledaju video lekcije i dođu na čas i koriste, odnosno učestvuju aktivno u tome što se radi, tu ima mnogo šetnje po času, tu ima mnogo galame, zato što se radi u grupama, zato što su na razne strane, oni kažu, ali nastavnici, ja uopšte ne učim biologiju, pa reko učiš, ali ne učiš na klasičan način i ne osjećaš teret tog učenja kao što bi bilo u klasičnom smislu.
Da, to je vrlo zanimljivo. Monika,
zato što djeca uče sa razumijevanjem, a zapravo ne uče kampanjski i ne uče na pamet, što je najbitnije u svemu tome, da razumiju ono što ono znanje koje im se prenosi i da sutra mogu da ga primene.
Prilika je da nam kažete koje su prednosti ovog videa učenja, pogotovo nauke kojom se vi bavite.
Da, ja bih se nadovezao samo na ovu izokrenutu učionicu.
Da.
Gde tu negde u praksi postoji izvesan problem što se tiče motivisanosti đaka, dakle pojedini đaci, dakle oni koji nisu baš motivisani negde će gledati uvek da to
zašto nisu motivisani, za klasičan način ili za
đaci koji nisu možda na pravilan način upućeni, da, kako bi oni savladavali to, odnosno da oni imaju potrebu, prosto da osjećaju tu potrebu da pogledaju kod kuće nešto, da pročitaju, da odgledaju, da bi se na času diskutovalo. To je...
Ali zar to nije zanimljivije od učenja suvoparnih lekcija i...
ne govorimo o tome da li je zanimljivo ili nije. Govorimo o tome da oni...
Generalno motivacije.
Motivacija, dakle za one učenike koji su dobri, koji će inače gledati, oni će pogledati kod kuće i pokušat će da to razumiju što im je tamo prikazano. Međutim, određen broj učenika to neće raditi. Dakle, to su neki izazovi za one koji to neće raditi, kako da se oni motivišu, to govorim sa kao nastavnik. Dakle, kako motivisti takve đake da i oni aktivno i uz pomoć drugara uspeju da
pa
odrade ono što treba.
Pa kako? Kako ih motivisati?
Dobrim sistemom bodovanja i stimulacije. Znači, moji učenici na početku 1. septembra dobiju tačno spisak koliko poena, odnosno procenata u ovom slučaju, dobijaju kada na vreme pogledaju video lekciju i napišu siže na to. Znači, ne sad napišu sve što sam ja rekla, nego izvuku one ključne stvari, napišu i pošalju mi koliko ako kasne, ne znam, jedan dan, ako kasne nedelju dana, ako kasne dve nedelje, tri nedelje, pa ako su pogledali, a nisu napisali, znači sve varijante koje učenici mogu da smisla, to su oni sami naučili svojim eskiviranjem i ovim što kolega priča, kako da ih bodujem i da oni skupljanjem tih bodova praktično i dobiju jedno od onih ocena što se na kraju krajeva upiše posle i u dnevnik. Tako da, da, uvek ima motivisanih i manje motivisanih, uvek ima onih koji ne rade domaći, pa neće ni ovaj domaći raditi, ali oni budu aktivni na času, rade nešto, zašto se na času nešto dešava, pa makar nešto pokupe. Neki od njih hronično ne gledaju, ali opet su u aktivnijoj poziciji nego inače i, kažem, taj sistem nagrađivanja, odnosno praćenja učenika, ono što Englez zove assessment, to je nešto što je jako važno i u čemu treba mi kao nastavnici da se razvijamo, jer to je zaista stimulacija za đake.
Također bih dodao i saradnja. Dakle, da, ja, na primjer, volim kada učenici sarađuju međusobno. Kada bolji učenici pomažu onima slabijima i onda su oni motivisani, stalno imaš da mogu nešto da urade. Nisu pod pritiskom, mogu da se obrate nastavniku, mogu da pitaju, a mogu i pre toga da sa svojim drugarima ne razmenjuju, da zajednički dolaze neke rešenje. I ako je nešto isuviše teško za njih, možda nekim lakšim pristupom, dakle sa jednostavnim zadacima koji su za njih ostvarivi, mogu da dođu takođe do rešenja. Tako da svi napreduju.
Yes. Imam ja nešto kao od toga isto da kažem. Ono što je recimo interesantno, to je da u digitalnom udžbeniku koji oni imaju svoju verziju kod kuće, deca mogu, i to se pokazalo kao nešto što je njima vrlo interesantno. Trenutno je među decom u osnovnoj školi jako popularno da oni sami budu tvorci nekog svog zadatka koji su dobili, na primjer, da uradi ili neku prezentaciju, znači što je njima interesantno u okviru lekcije, ili da oni istraže da nađu fotografije koje su njima primamljive. U tom udžbeniku oni samostalno mogu da kreiraju dodatni materijal, što je prednost samim tim. Imati onu saradnju međupredmetnu, gde deca imaju informatiku, gde stiču to osnovno znanje, i onda u okviru toga kada su stekli znanje, možete recimo u tom digitalnom udžbeniku, svako dete može na primjer da uradi domaći zadatak, da se bavi nekim istraživačkim radom i da neke svoje zaključke kroz belešku, kroz fotografije gde koje on našao, istražio, kratke filmove, ili u grupnom radu da urade neku interesantnu prezentaciju, mogu na taj način u stvari još da prošire to neko svoje osnovno znanje koje je do sada nama stajalo tim, kako ih mi zovemo, papirnim udžbenicima ili nekim verzijama koje su njima bile interesantne, dosadne, sada već im postaju dosadne, suvoparne za nastavu.
Šta ste uočili do sada u odnosu na recimo prethodne godine? Koliko deca bolje uče, bolje pamte, više znaju?
Pa ja ne mislim da bolje uče, niti da bolje pamte.
Drugačije
način. Ali razlika postoji. Ima sad jedan izraz koji ja mislim da je već i medijski poznat, kako su klinci ove generacije digitalni urođenici, i kao jest, oni čim se rode odmah su tu tableti, telefoni, touch screen, odnosno ekran na dodir. Oni znaju samo da pipkom, odnosno klikom na nešto, da će se nešto pojaviti. Ali ja volim da uporedim tu situaciju, u stvari da opovrgnem taj termin. Da li biste bebu koja je tek propuzala pustili na autoput samu? Ne biste. To je isto kao kad vi sada pustite dete na internet bez ikakve obuke i nadzora. Jako je opasno i oni su zapravo, pojavio se drugi termin koji mislim da je mnogo bliže realnosti, to je digitalni siročići. Znači, oni imaju pristup tehnologiji, ali oni nemaju razvijene mehanizme kritičkog mišljenja, mehanizme učenja i selektovanja informacija da bi bili bezbedni na tom mestu i uopšte da bi mogli to da koriste na adekvatan način da sami napredu. I zato se, tu se nameće ona priča da li će kompjuteri, roboti i ne znam ni ja šta, pa makar i ova veštačka inteligencija ukinuti nastavnike, pa mene kolege tapšuje samo vi radite na tom digitalnom, pa kad vam uzmu posao roboti vidjet ćete. Zapravo ne, nastavnik je ključna stvar u tome, jer jedino živ čovjek i nastavnik sa svojim kompetencijama može da vodi dete u razvijanje veština, da on bude sposoban učenik u smislu osoba koja uči, i osoba koja zna da se snalazi na internetu i sa tehnologijom, a ne da postane rob te iste tehnologije.
Naravno. Sve ima svoju meru. Evo, Dejane, možete se nadovezati. Spomenula sam Brisel. Šta se događa u Evropi kad govorimo o novim tehnologijama?
Prvo najprije nekoliko samo stvari da negdje mi svi znamo da danas se podrazumeva, tako da nastavnici treba da se usavršavaju i da na svakom mjestu to možemo da čujemo. Samo pitanje je dakle, kako se usavršiti u smislu da svoje kompetencije razvijete do maksimuma, da iskoristite sve ono što on se pruža i da to na najbolji način primenite. Pa u sklopu takvog nekog usavršavanja ja sam bio u dva navrata u Briselu, gde sam mogao da u kontaktu sa kolegama iz drugih zemalja vidim kako oni to rade. Kako oni rade, dakle kako se odvija jedan čas u njihovim učionicama. I ako je, da kažem, situacija kod nas takva da što se tiče digitalne nastave nismo previše daleko odmakli, onda je takva situacija i kod njih. Dakle, ni oni, barem one zemlje, to jest one kolege sa kojima sam ja komunicirao i koje sam video, a u pitanju su bile zemlje poput Španije, Poljske i pojedinih drugih zemalja, dakle nisu toliko uznapredovali. Dakle, svi oni koriste da kažem digitalna sredstva u nastavi, ali sama nastava još uvijek je prilično nedigitalizowana u smislu ono kako mi zamišljamo digitalnu nastavu u potpunosti digitalnu. A pogotovo kroz tu digitalnu nastavu nisu u stanju da realizuju sve ono što bi trebalo. Dakle, što se zamišlja kao on nešto što treba učenici da steknu i što treba da nose posle kasnije kroz život. Tako da, što se tiče onoga što nam je potrebno za nastavu, mi svi to manje više imamo. Dakle, pojedine škole nisu dobro opremljene, to je jedan od faktora koji mogu dosta da utiču, a inače aplikacije su dostupne, ima puno besplatnih aplikacija, dakle, koje mogu da se koriste u nastavi prilično uspešno. Škole, tehničke škole poput naše škole, dakle koje su vrlo dobro opremljene, mogu učenicima da pruže i različite druge mogućnosti za napredovanje, dakle u tom, da kažem, tehničkom smislu, ali naravno kroz to i razvoj kompetencija u svakom drugom smislu. Kažem, znači, Borovak je dosta doprineo da sagledam neke nove mogućnosti, dakle, upotrebu tih tehnologija, prvenstveno oslanjujući se na ono što mi već imamo u našoj školi, a to je ta digitalna učionica, koja je opremljena tabletima i u kojoj deca mogu da rade na tim tabletima, dakle, da svu nastavu, bez obzira na predmete, dakle, realizuje se u toj digitalnoj učionici.
Dobro, Monika, izvolite.
Ja bih samo htjela da se nadovežem konkretno na sam pojam digitalne učionice i uopšte korišćenje novih tehnologija u okviru nastave, a to je da obično kada se kaže digitalna učionica, ljudi misle da to treba da bude 3D učionica sa ne znam kakvim
tehnološkim
rešenjima
skupim i tako
dalje, što u suštini uopšte nije poenta ni samog događaja, a ni generalno načina na koji želimo da stimulišemo nastavnike da formiraju svoj čas. Naprotiv, mi želimo da pokažemo nastavnicima na koji sve načine mogu da koriste nove tehnologije kako bi poboljšali obrazovanje. To da li će da bude telefon koji je najjednostavniji za upotrebu, da li će da bude mikročip koji će koštati možda sve ukupno 1000 dinara po detetu, ili će da bude neki potpuno besplatni alat ili aplikacija koji će se koristiti u okviru časa, apsolutno nebitno. Bitno je samo da nastavnik koji sprovodi ovaj kompletan proces učenja zna kako da taj alat iskoristi na najbolji mogući način kako bi detetu preneo potrebno znanje. Još jedan bitan podatak i veoma interesantan jeste da većina nastavnika pre konferencije, pošto mi radimo evaluaciju i pre i nakon konferencije, kaže kako je osnovni i glavni problem zapravo neopremljenost učionica u okviru škola, i onda kad dođu u direktno u kontakt sa različitim predavanjima, različitim iskustvima i praksama drugih kolega, posle konferencije zapravo taj odgovor više na neki način nije validan, obzirom da većina njih kaže da nije problem u opremljenosti škola, nego u njihovoj motivaciji i njihovom znanju. Što u suštini zapravo možda i jeste prava slika onoga što treba da gledamo. Jer nije bitno da li vi imate u školi tablet ili kompjuter koji je star 10 godina ili je najnovije generacije. Bitno je da znate kako da ga iskoristite, da deci prinesete znanje.
Upravo, ja mogu da se zahvalim za iznošenje ovog podatka. Ja sam to negde intuitivno osjećala jer i držim i imam i seminare online koje radim, web laciju nastavi biologije, i uopšte kao trener nastavnika susrećem se iz te perspektive, i upravo sam primetila, znači ovako iz iskustva, da to jeste problem, i motivacija i veština upravo u kombinaciji. I nekad je dovoljno, što je nažalost često jeftinije nego renoviranje toaleta, internet i telefoni. Deca već imaju jako dobre telefone i vi možete da imate dovoljan broj dobrih smart telefona na jedno odelenje, tako da imate troje, četvoro ili petoro učenika na jedan telefon. Ja mislim da to u velikoj većini škola po gradovima ima, ne znam kako je po manjim mestima sa internetom, ali mi imamo jednu suprotnu situaciju gde bi ovu priliku iskoristila kao neki apel. Škola ima internet, ima Wi-Fi, ali je zaključan za đake. Zašto da ne idu na Facebook ili da ne idu ovde ili onde, ali onda i slučajno da ni na nastavi ne odu na internet. Znači, to je stvarno kao vezivanje očiju pred onim što je oko nas. Tako da apel ide u pravcu, ako imate već Wi-Fi, napravite nek se šifra menja po času, pa podelite šifru na početku časa, koristite te telefone u nastavi, zato što su oni prozor u svet danas.
Nastavit ćemo razgovor, 17:36, tema emisije U središtu pažnje, nove tehnologije u obrazovanju. Gošće nastavnici koji primenjuju nove tehnologije: Biljana Kolaček, Irina Damjanović, Dejan Simonović, sa nama i Monika Čanak iz Britanskog saveta. Dakle, sledi blok reklama, muzika i nastavimo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gojko Božović, pesnik i književni kritičar, otkriva zašto mu je značajna knjiga pesama grčkog pesnika Konstantina Kavafija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Penzionerski kamerni hor Smilje, jedinstveni u Srbiji. Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stradinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu. Thank you.
Do 18 časova Radio Beograd 1 emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o prednostima, odnosno o korišćenju novih tehnologija u nastavi, generalno u obrazovanju. Monika Čanak, asistent na projektu Nove tehnologije u obrazovanju Britanskog saveta. Šta je poenta novih tehnologija, odnosno dobre i loše strane? Kad kažemo loše, mislim na to da je, o tome će govoriti i Biljana, u mnogim školama je zabranjena upotreba mobilnih telefona.
To se zato izazovi. Ne kažemo loše, nego izazovi.
Dobro, izazovi. Da.
Pa vidite, mislimo da u svakom slučaju nastavnici treba da budu ti koji će imati tu slobodu da organizuju svoj čas na način na koji smatraju da je najpodobnije za svoje đake. Neki nastavnici će odobriti upotrebu mobilnih telefona, s druge strane neki neće. To je već individualno i prosto to dosta zavisnije od samog nastavnika, iz prostog razloga što ako on ima način na koji može da upotrebi mobilne telefone tako da đaci iz njih izvuku najbolje za sebe, to je onda nešto što je uspešno i što je pozitivno. Ali ako nastavnik nije u mogućnosti da iskoordinira potrebe svog časa u radu sa telefonima i ukoliko to prelazi u zloupotrebu u smislu različitih četovanja, odlaska na internet, Facebook i ostalo, onda to već gubi svoju poentu.
Evo, pitaću Irinu Damjanović i Biljanu Kolaček. Da li se, evo konkretno Irina, vaša, da kažem, izokrenuta nastava, učenje kroz avanturu, i Biljanu koja koristi u nastavi digitalne udžbenike zasniva na vašoj kreativnosti i entuzijazmu. Kada ste počeli sa tim inovacijama, da li od uvek primenjujete i šta ste uočili kad govorimo o prednostima i da takozvanim izazovima ili zloupotrebama savremenih tehnologija?
Pa kao i sve što deca treba da nauče, ne treba podrazumevati da znaju. I naravno to je bila prva stvar gde sam se saplela onako dobro. Uh-huh. Podrazumevala sam prvo da će svi da budu oduševljeni time kao ja. Nekako valjda entuzijazam me poneo. Drugo, nisam shvatala šta sve treba da ih naučim prvo u korišćenju i u nekom kodeksu komunikacije putem interneta da bi razvijali odgovornosti i sve ostale veštine i da bi onda došli do biologije.
Da, i da bi to imalo
efekta. Ono što ja sada znam, a nisam znala pre 5 godina, da, jeste da ja kad 1. septembra uđem u 5. razred, to su mi sad kao novi đaci, ja njih prvo otvorim im naloge na Edmodo platformi, to je kao Facebook za učenje, za slušaoce koji ne znaju. Izgleda čak slično Facebook, isto je plavo-beli. Deca su povezana sa mnom i jedino preko mene su povezana na to i možemo da komuniciramo i kada nismo na času.
Čak vam i u 11 sati uveče postavljaju pitanja.
Ja nekad domaće njihove pregledam u 11 uveče za 9 ujutru.
Da.
I to je okej, jer možda njima tad mozak najbolje radi na tu temu i tako se i pokazalo. Meni to odgovara. Jasno mi je da nismo svi isti, da nam ne odgovara svima isto. Znači ja njih prvo naučim kako da koriste taj alat komunikacije, kako da nađu informaciju o domaćem zadatku, kako da urade domaći zadatak, ne u smislu biologije, nego u smislu gde da kliknu, da bi predali, da bi pročitali, da bi pogledali resurs, da bi rešili kviz i takve neke stvari, pa tek onda idemo na sadržaje samog predmeta. Tako da to je nešto što svi koji kreću sa uvođenjem tehnologije, kao što i nama nastavnicima treba vreme da naučimo neke stvari, treba da odvojimo taj prazni hod, u stvari nije prazan hod, nego je učenje, i vreme koje ćemo dati učenicima da ih podstaknemo i da ih obučimo za korišćenje.
Biljana, izvolite.
Pa ja se slažem donekle što se tiče upotrebe mobilnih telefona u nastavi. Ja sam ipak profesor nekog starijeg kova na neki način. Sad ću da objasnim i zašto.
Može tradicionalni?
Ne baš tradicionalni. Ne. Ja tradicionalizam vezujem za ono tablu, kredu. Aha. I aj.
A kad kažete starije kova,
pošto ste mlada žena? Kad kažem starije kova, mislim prvenstveno na to da, znate kako, treba da gledamo malo neke stvari koje se dešavaju u realnosti.
Uh-huh.
Kad imate 35 učenika u odjeljenju, ja ću reći, ogradit ću se sada, reći ću lično za sebe, ne znam koliko sam baš sposobna da u istom trenutku ispratim 35 mobilnih telefona, da li će neko od dece otići, kako mi danas kažemo, na mreže, na Facebook i ostalo, jer koliko god se vi trudili, imali stav i radili sa njima, mislim da ipak u pojedinim trenucima tako nešto može da promakne. Znači, vrlo iskreno i otvoreno kažem. Iz tih razloga jesam pristalica toga, ali kada se to radi u odjeljenjima gde imate manje učenika, gde imate više od jednog časa nedeljno, pa možete tako nešto da uradite, i onda se slažem sa projektom razvionice o kome pričamo ovde, i o Edmodu i o svemu tome što smo mi prošli. Moja škola je bila jedna od njih. U prvih 40 škola koje su ušle u taj pilot projekat razvionici, mi smo dobili ta nastavna sredstva i tako dalje, ali kada to stavite u praksu u školu koja ima u odjeljenju 33 do 35 učenika, recimo 5. razreda, i kada imate jedan čas geografije nedeljno, trebate u trenutku za 45 minuta da primenite savremenu tehnologiju, da ispratite svu tu decu i da proverite kako su usvojili znanje. Ja sam ipak pristalica onog korak po korak, jer kad sam počela da ga koristim, digitalni udžbenik, ovaj o kome sada pričam, je od septembra zvanično zaživeo svuda i počela su da ga primenjuju sva ona deca koja koriste geoseriju izdavačke kuće Bix. Znači, oni su se potrudili da deci to poklone u sklopu udžbenika, da mogu besplatno da i skinu aplikaciju i da rade na njoj i da se bave s tim. Jesam da se radi stepen po stepen. Dajte da prvo decu usmerimo na onaj pravi način na koji treba, kako će da iskoriste udžbenik, šta mogu da iskoriste u udžbeniku i šta je ono što njima privlači pažnju, i da na osnovu toga oni dalje proširuju svoje znanje. Mislim da u realnom stanju u kakvom se nalaze danas i mnoge škole, gledamo Beograd, sve tu u redu, ali šta je sa onima van Beograda? Znači, i tamo mnoga deca nemaju pristup ničemu od svega toga. Dajte im šansu da makar i van interneta i van svega počinju da se bave, eto, nekim širim aspektom, da prošire neke svoje lekcije koje imaju u udžbenicima, koje su propisane po nekim standardima, su morale da se napišu. Dajte i njima da oni nešto koriguju u tome. To je ta kreativnost, recimo, koju ja vidim. Ja ne kažem da ovo nije, ovo je sjajna ideja i za Edmodo, sjajna ideja za digitalne učionice, za sve to, ali ja sam, zato kažem staro kova, ipak pristalica da se to postepeno kroz rad nastavnika usmere deca ka tome da počinju da se bave nekom savremenijom nastavom, da prihvate tako nešto. Mislim da naša deca u Srbiji treba prvo da prihvate taj savremeniji vid nastave.
Dejane, izvolite.
Da, jedan komentar, ovaj, recimo malo drugačije ovo što mi imamo u školi. Mi imamo jedno integrisano rješenje, dakle, da imamo mogućnost da pratimo aktivnosti učenika. I ovaj naš seminar je, se zove praćenje napredovanja učenika u digitalnoj učionici. Što mislim jako bitno, dakle, nije samo kako koristimo to, šta imamo, koji su resursi i kako mi to koristimo, da kao nastavnici, kako ih upućujemo da učenici to koriste, već kako ćemo da pratimo kako oni napreduju. Dakle, da li u stvari ostvarujemo ono što želimo, dakle, da li oni da uče ono što treba da uče, da li to rade efikasno i kako ćemo na kraju to oceniti.
Do kakvi ste vi u vašoj konkretnoj školi?
Dakle, u našoj školi mi imamo
rezultata, jel?
Pa recimo, evo, ja sad, ja ne kažem da je to samo digitalna učionica, vjerojatno i neki drugi faktori tu doprinose. Ali ja recimo, pošto sam razredni starešina trećeg razreda, dakle, u svom razredu imam trojicu učenika koji idu u petnicu i dvojicu učenika koji su dobili stipendije. Koji su jako dobri, koji zanima informacijone tehnologije i smatram da ispravno korišćenje informacijnih tehnologija može jako da im doprinese i da im da ih učini kvalitetnijim sutra na tržištu rada. U svakom slučaju profesionalno gledano. Kod nas je dobro, dakle, sad da se vratim samo na one mobilne telefone. Znači, mobilni telefoni opet zavisi od situacije, zavisi od konkretne realne situacije, dakle, koji se nastavnik nađe, od konkretne škole. Kod nas, s obzirom da imamo tablete, dakle, mobilne telefone ga stavimo po strani, koristimo tablete, tablete možemo da kontrolišemo i onda možemo da pratimo, dakle, šta neki učenik radi na času, što je ono što je nama jako bitno, to je idealno rešenje. Tako je, slažem se da je teško to sve ispratiti ukoliko imate, tako je, i naši, imamo otprilike 20 do 24 učenika u razredu, što nam omogućava i pogledalaša da sve kontrolišemo. Naravno, koliko bi bilo 30 učenika i više, znam i kad sam radio u učionicom s 30 i više učenika, bilo je jako teško da se prati i uopšte da znate tačno svakog učenika i njegove mogućnosti i šta on radi, a kao on još plus uz digitalnu tehnologiju. Dakle, ima svojih, to što kažemo, izazova. Dakle, to su ti izazovi, potencijalni nedostaci, koliko se pogrešno priđe tome, može biti i negativno, da.
Dve ključne stvari je kolega rekao. Jedna je prednost i nedostaci kako se tome priđe. Ono što su čak i neka istraživanja pokazala, da primjena tehnologije amplifikuje i dobro i loše, odnosno uvećava i postavi, ne, ali ona pojačava ono što je dobro i ono što je loše takođe. Znači, ako je nastavnik vešt u jednom segmentu, pa krene koristi tehnologiju, to će još više doći do izražaja i bit će još bolje. Ali ako je slab u drugom segmentu, na primjer u upravljanju odelenjem, pa se dohvati tehnologije, ima da ode mast u propast.
Da.
U tom smislu tehnologija stvar čini kao da pravi stvar intenzivnijom i transparentnijom, šta su prednosti, odnosno šta su jake, šta su slabe strane nastavnika.
A kako vi konkretno držite konce u svojim rukama da ne ode mast u propast?
Pa meni je prvo otišla mast u propast, pa sam naučila na greškama, pa sam onda išla dalje. I toga se uopšte ne stidim, mislim da je to prava stvar, da ja vidim gde je moja greška, zašto je čas otišao u haos, ja sam tu nešto smislila ovako, aha, pa čekaj, nisam dala jasnu instrukciju, nisam postavila jasna pravila. Ako ovo radimo, onda imamo te poene, ako ono radimo, gubimo mogućnost tableta, onda ću da ti dam papir i olovku, pa piši ako ti to više odgovara. Tako da to je jedna važna stvar koju je kolega pomenuo. A druga važna stvar je praćenje i ono što je možda i malo i nedostaje na novim tehnologijama, možda sljedeću godinu, jeste u stvari što tehnologija kroz razne alate može nama nastavnicima da olakša, pod jedan, mislim da je to ključna reč, da nam olakša praćenje individualnog napredovanja učenika. U tom smislu, ako kompjuter za mene beleži poene, daje poene, evidentira prisustvo i radi te glupe administrativne stvari, onda ja imam prostor da komuniciram sa decom.
Da imate više vremena.
Jeste, za ono zašto volim što sam nastavnik, tako je.
Da, da. Koliko su naše škole, kad kažem naše škole, mislim naravno na celu Srbiju, spremne za sve ovo o čemu smo razgovarali, primjenu novih tehnologija?
Pa znate kako, mišljenja su poprilično podeljena. Ono na što bih ja željela da se nadovežem, pogotovo zbog malopređašnjih komentara, jeste da mi u okviru konferencije ne stimulišemo samo nastavnike da pokažu zašto su nove tehnologije toliko fenomenalne. Mi smo ove godine imali govornike koji su bili, ajde da kažem, protivnici korišćenja novih tehnologija u okviru nastave.
A šta su bili ukratko njihovi argumenti? Zašto protivnici?
Prosto smatrali su da
je tradicionalni način nastave
bolji,
efikasni.
Odnosno da ne samo to, nego da nisu zapravo nove tehnologije jedine te koje zapravo mogu da poboljšaju kvalitet časa i učinak u nastavi, što zapravo jeste tako, ali ono što je bitno jeste da upravo ti prezenteri, odnosno govornici koji su striktno govorili na tu temu, treba da pokažu ostalim nastavnicima koji koriste nove tehnologije koje su to zapravo šupljine u njihovom radu koje eventualno mogu da se pojave, i kako bi ih prosto predupredili i jednostavno otklonili, da bi njihova nastavnica bila što kvalitetnije i što bolje.
A to je ono, nije što su tehnologiji, upravo, nego je što su nastavnik, odnosno u pedagogiji i metodici, što bi običnim jezikom bilo što si u tome kako kreiraš učenje i mogućnosti i prilike za učenje. Ako je to najbolje makazama, papirom i kolaž i seckanjem nekim, ja ću da uradim to, tableti će se puniti za to vreme. Znači, uopšte nije poenta sa tehnologije radi, nego sve učenja radi.
Da, to je tako i kod nas. Dakle, kada pravimo aktivnosti učenja, dakle, moramo da sagledamo, pošto ja radim uglavnom u starim odeljenjima, znači to su, da kažem, učenici 17-18 godina, dakle, pretežno, ponekad i manji, dakle, ali srednja škola je u pitanju. Nekad je vrlo teško, dakle, čas realizovati uspešno u digitalnoj učionici. Dakle, sa onim sadržajima, dakle, ono što vi treba da ostvarite, negde imate problem, dakle, ne pronalazite, ukaže vam se da nije dovoljno dobro, dakle, da vi dati cilj učenja nećete ostvariti maksimalno dobro ukoliko koristite, recimo, ukoliko, kažem, pravo idete i slepo gledate, ne gledate okolo, ne razmišljate kako može drugačije. Da. Tako da nekada je najbolje imati čas na jedan način, nekada je najbolje na drugi. Znači, na nastavniku jeste da on odredi kako je najbolje.
Biljana, vi ste, to je bar moj utisak, možda je ukazali upravo na ovaj moment o kome je govorio Dejan Simonović.
Da.
Kad ste rekli da ste možda i nastavnik starog kova, šta vam kažu kolege koje predaju geografiju u drugim školama, ali na, da kažem, tradicionalan način? Da li su vas nešto pitali do sada ili
pa
komentarisali?
Bilo im je vrlo interesantno, u stvari. Prvi komentar je bio da li je teška primjena udžbenika. I koliko, kad sam se srela, znači kad smo bili na predavanju po Srbiji i kada smo imali, u stvari kada smo upućivali kolege kako se koristi, kako se primenjuje na taj način digitalni udžbenik, prvo pitanje je bilo, ja moram da budem informatički dobro obrazovan da bi mogao da ga koristim?
Da.
Ne.
I pitaću vas za kraj, da li deca bolje pamte i bolje uče na ovaj način? Da li možemo sada to da konstatujemo ili prosto kombinacijom? Šta je vaše mišljenje?
Ne, mislim samo da mi imamo veći spektar alata, pošto imamo one tradicionalne ove sada,
da.
Pa u tom većem izboru možemo bolje da kreiramo situacije za učenje.
Pa ja smatram da je bitno da se primeni, da bude šarenolika primjena, znači i digitalno i savremena nastavna sredstva, ali i ono klasično, iz onog klasičnog izvući ono što se pokazalo kao nešto izuzetno dobro i primeniti neku kombinovanu varijantu. Mislim da time postižemo svi bolje rezultate u sticanju znanja.
Istraživanja to pokazuju.
Da,
ja mislim da sve ono što doprinosi razvoju kompetencija kod učenika pa i nastavnika.
I motivaciji.
Da, da, ali da. Kažem, one najbitnije kompetencije, dakle, kao što su recimo kreativnost ili inovativnost i sutra uspeh u nekom profesionalnom smislu. Dakle, sve ono što tome doprinosi po proceni nastavnika, mislim da je dobro došlo u procesu nastupa.
Monika?
Ja mogu samo da se složim.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti Radio Beograda 1 bili su Biljana Kolaček, nastavnica geografije u osnovnoj školi Sonja Marinković u Zemunu, Irina Damljanović, nastavnica u osnovnoj školi Kreativno Pero, Dejan Simonović, inženjer elektrotehnike i nastavnik u elektrotehničkoj školi Zemun, i Monika Čanak, asistent na projektu Nove tehnologije u obrazovanju Britanskog saveta. Prijatno večer, žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović i urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.